nisbah limon. Kemmeldar ban nisimaw xawsa bih Malta. Akbir ta' turisti jfaħru x-xemxu l-baħar, ma spiss jgħidu l-istorja ta' Malta tiġi l-ewwel. Bosta jaqblu li jekk għandna xi ħaġa ta' sew sabiħa, il-limoni. Kemm hu minnu li l-isbaħ ta' Malta u limoni. L-isbaħ limoni. It-tislima tiegħi ċarġwira bħassoltu taslilkom minn wara l-mikrofonu ta' Campus FM għal l-isbaħ limoni. Illum għandna mistieden li fis-sensiela ta' qabel di kellna l-pjaċir nintervistaw mill-bogħod fil-fatt illum se qed nitaqgħu miegħu tad-demmulla ħam kif ngħidu bil-Malti għall-ewwel darba għaliex konna tkellimna miegħu bit-telefon meta kien l-Università ta' Cambridge qed jistudja għad-dottorat fl-istorja. U illum bid-dottorat kollox qiegħed magħna Dr. Allura Emmanuel Buttigieġ li se tintebħu anke mill-leħnu dikinhar kien fuq it-telefon illum iktar ċara għaliex qegħdin dritti mal-mejda u l qed nilqak.
Grazie Charles, sono gost ħafna li jgħataw mija kwen nintaqaw fuċċi bħiċċu koll.
Eżatt. Issa, kemm il-sena mid-bar, jimportek najdu xi ħaġa fuqek qabel ma niġu għas-suġġett tal-lum, x-suġġett huwa affaxxinanti ħafna u topiku wkoll. Xi kemm domt barra biex spiċċajt il-korsijiet tiegħek kellek masters jekk ministers ballu anke.
Ja, jiena għamilt kollox erba snin, nistudja Cambridge, l-ewwel kont tlajt nagħmel sena masters. Commonwealth Scholarship, mbagħad nixtieq nġib scholarships oħrajn il-bissaħħa tagħhom stajt nibqa' hemmhekk biex inkompli l-dottorat tiegħi wkoll.
Għamilt double achievement ngħidu ġwien.
Iva, qed jipprova.
Finanzjarju u ieħor akademiku. X'kien ġa fakkarna ftit biex issemmiha jieħdu sfond aħjar tiegħek qabel ma neħlu għas-suġġett fuq x'kien is-suġġett tiegħek tat-teżi.
Għall-masters kont ħdimt fuq aspetti ta' tfulija f'Malta fi żmien il-Kavalleri. Mbagħad għall-PhD proprja kont iffukajt iktar fuq l-ordni fis-seklu 17 primarjament dwar aspetti ta' fidi, n-nobiltà u anke kien dwar maskulinità.
Niftakar kellna kursara fl-Ibħratana u għamilna programm verament sabiħ dakinhar għaliex ħarġu għaliex jkunu bid-daqna u ħarġu ħafna użanza.
Ħafna aspetti interessanti li ħor.
Li ma konniex nitkellmu fuqhom kuljum. Proset, mela dekka fl-isfond tiegħek kullum għandi nassumi qed tgħallem l-istorja u x'mera.
Hija assistant lecturer junior college bħalissa.
Preċiżament parti mill-università li minna qegħdin inxandru wkoll dan il-programm. Mela nawgurawlek għadek żagħżugħ biżejjed li tawgura minjaf kemm ħadd tagħmel riċerki oħra fiż-żmien li għad fadallek u fl-istassieħ niġu għall-issemija tagħna nagħtaw kurzita tas-suġġett. Fl-istudji tiegħek speċjalment meta għamilt id-dottorat, mingħajr ma ridt naħseb iffukajt ħafna fuq il-Belt Valletta għaliex kienet is-sede tal-ordni u dak iż-żmien smejt is-seklu anke 17 kienu diġà ċajlqu u marru l-belt u kienet il-belt għadha friska, ġdida, qiegħda tiżbieħ u sebaħ lil Malta. Illum inħarsu lejn il-Belt Valletta, spiss, l-għonetta x'nidħlu fiha, kulħadd deħlu ħireġ, u min jara tempi, u min jara bini, u min jara oġġetti mwaqqa. U min sfortunatament jara ħmiġ fl-art, u min jara xi ħofra, imma jara wkoll il-madum sabiħ li għamilna fit-toroq.
U min ħares ħwienet biss.
U min ħares ħwienet biss tikkozza din sija di, ma vera min jidħol u ma jafx jeżeħ li fil-monti wara wiene. Jiġifieri li hija sfortuna, jiġifieri. Imma il-Belt Valletta hija belt kapitali ta' pajjiż differenza ngħidilha jiena, jiġifieri minħabba li għandha enfasi qawwija storika, naħseb mingħajr ma riedet tagħta timru. Li diffiċli tneħħiula. Mhux vera, xi hija belt magħluqa fil-ħitan, Wall City, bil-bastjuni, bil-biswar. Hija belt li kważi minn kull ġebla toħroġ biċċa mill-istorja ta' Malta. U hija belt li għalkemm hija majestuża, imma hija wkoll qadima biex niftehmu aħjar. Ġifieri, kollha kemm aħna nafu bibliet kbar ħafna iktar minn Malta, Pariġi, Ruma u postijiet oħra Vienna, semmi l-istoriċi l-kbar. Li biż-żmien immodernizzaw ħafna mingħajr ma tilfu ċ-ċentru storiku. Mentri il-Belt Valletta tant iżgħira li ċ-ċentru hija l-Belt Moderna u hija l-Belt l-Antika. Jekk nistgħu niftehmu hekk.
Ekku, ekku. Il-ġeografija tagħha stess timpiedi milli tiżviluppa lek is-subborg bħalma ġara postijiet oħra.
Jiena naf li inti ovvjament anke saħansitra studjajt kif il-Belt Valletta ġiet magħżula proprju fuq l-għolja xi verras mill-Kavalleri u ġiet magħżula biex verament tkun il-kapitali ta' pajjiż li huma dak iż-żmien kienu qed jaraw ħajkun suċċess kbir għalihom bħala pajjiż sovran, indipendenti, eċetera, eċetera. Taħseb li setgħu jipprevedu il-kavalliri li mal-milja taż-żmien dilbelt tkun tajba wkoll għal ħtiġijiet ta' kuljum ta' nazzjon li tkun għaddejja anke jekk ikun baqgħu huma. Ma kienux se jżommu l-progress, anku ma stess ma kien damu Malta l-progress u rihom li kellhom ibidlu ħafna affarijiet.
L-interessanti li l-belt hija kienet dejjem belt post-dinamiku ħafna li sa mill-ewwel ġebra li tiġi mpoġġija element ta' bidla u għaddej il-ħin kollu fil-belt. Jien nara li madwar is-sena 1650 kien proprju tip ta' żvolta fej qabel kell sa dak il-punt kienet il-belt pjuttost mannerista għadha iktar sempliċi l-arkitettura tagħha forsi iktar puritana f'serċu punt. Minn hemm l-hemm imbagħad vera jaqbad il-barokk li jagħti x-xempju tal-belt li iktar forsi aħna familjari aħna miegħu. U iva, il-kavallir ma ħalqux belt li sempliċiment kellha kollox kellha sservi l-iskop ta' difiża. Imma mill-bidu net ukoll kienet belt pratika ħafna kif qasmuha u fl-iskop tagħha.
Ġifieri għall-ħajja ta' kuljum daw.
Ħajja ta' kuljum.
Ma bnewx mużew isu jew fortizza.
Għandna ċajtajna li ċertu nies jitlu biss għall-ħin jagħtilhom minn ġurnata, però prattikament mill-bidu net din kienet belt tal-konsumaturi. Ġifieri l-ħwienet kienu hemmhekk ħafna servizzi, ġifieri probabbli bħalma llum anke dak iż-żmien kien hemm żgur minn kien jidħol sempliċement għall-servizzi li kellu bżonn.
Jew biex jiltaqa' man-nistat ċivil ħa ngħidu hekk tal-ordni. Kellha element li llum ovvjament ma nsibuhx żgur il-popolazzjoni. Il-belt b'dispjaċir ngħidu li il-belt żvujtat kważi.
Tieni gwerra dinja sfortunatament.
Esatt.
Tal-proċess.
Esatt, dan huwa proċess rivers ta' dak li kienet jiġri fis-seklu
17.
Seklu 16 quddiem ġifieri kienu qed jippopolaw il-belt. Mentri llum kellha r-reverse effect isu issa xi ħarġu minnha. X'taħseb li biddel belt kapitali toħroġ minna kienu ħafna anki barra jmorru jgħixu barra l-belt biex jevitaw it-traffiku. Imma l-belt taħseb li kienet belt traffikuża tagħna ma naħsibx li kienet belt traffikuża daqstant. Għalxiex taħseb telqu mill-belt in-nies wara l-gwerra.
Jidher li l-ikbar kaġun kienet finalment it-tifrik ta' wara t-tieni gwerra dinja li għamel il-ħajja diffiċli ħafna għal min kien għadu hemmhekk. Ħafna nies kif taf inti telqu mill-belt u mill-kottonera minħabba l-bombardamenti, familji saħmitu wkoll. Allura kellek trauma kbira f'ħajja ta' belt li proprju kważi qasma fil-ħajja organika ta' dan il-post illi għadhom jinħassu anke l-effetti. U nafu li mbagħad matul is-snin pereżempju kienu ċertu policies minn gvernijiet vari li nagħtu każ jitfgħu ċertu nies jgħixu l-belt saru daw jisew kważi ghettos bi problemi soċjali eċetera li mhux il-belt biss anke l-kottonera u da kollu tellef daqsxejn minn dik il-ħajja tal-belt. Il-familji tradizzjonali tal-belt ħafna drabi ma reġgħux lura lejn il-belt ukoll.
Eżattament. Kważi,
interrotta l-ħajja.
Ftit li xejn dawk li baqgħu hemm uliedhom probabbli jitilqu minn hemm għad hemm dik it-tendenza li l-uliet ta' dawk li baqgħu l-belt l-antiki biex ngħidulhom hekk li xjaħu l-belt uliedhom ma jgħixux il-belt ħafna minnhom.
Ufat huma xi ħaġa bħall-festa.
Peternieħu.
Li terġa' ġġib daw in-nies lura nagħtuk sabiħ. Interessanti tara lilhom ġuna, però tissib anki koppji relativament żgħażagħ li. Jerġgħu ifittxu għall-belt għax jogħġobhom il-karattru
u qed napprezzaw l-istorja
iżjed. U anke element qawwi ta' barranin li kien anke fi żmien il-kavallir. Ovvjament kavallir fihom barranin ma anke iktar nies oħra wkoll.
Jista' jagħti hemm raġuni oħra biex nerġgħu mmorru dik kull darba milli modi għallum. Li meta nbniet il-belt, il-belt Valletta żgħira u kien hemm enfasi kbira fuq palazzi. Il-palazzi bħal il-palazz tal-President illum li kien tal-Gran Mastru. Il-Bereċ kien hemm abbastanza numru kbir. Bini tal-Kavalliri li għadu ħafna minnu fostna u rużawhom. Jista' jagħti każ li l-belt isha veru għalu built by gentleman for gentleman. Imma jista' jkun qatt ma nbniet il-belt għal-bniedem komuni jew għal-bniedem ordinarju li jiex fraħal u jiex il-beltija xorta waħda, isu in-bniet għal-ċertu tipi ta' nis biex forsi timpika minn jaf mal-mdina li kienet tal-istokratiċi biex najdu għek. Jista' jkun ukoll li kienem dak il-pjan?
Ma naħsibx kien il-każ, dejjem kienem l-idea li dinja ħadkun belt li jtiex fija kulħadd. Iva, il-toroq prinċipali u l-pjazzi prinċipali u ma fi għandek il-palazzi. Però dejjem kien hemm il-ħsieb li l-belt tiġi popolata u biex belt taħdem irid ikollok varjetà ta' nies. U dik kienet iċ-ċavetta ta' suċċess anke għal xiex il-belt saret komunità. Jintoġobni l-belt għax hija designer city. Ġiet ippjanata miex post li żviluppa b'mod organiku, mhux bħal Londra u Pariġi, biżmien qed nies jiġu jmorru. Di kellek punt 1566 li bdiet tinbena din il-belt. Sabha kienx l-unik eżempju. Ftara ta' fuq Venezia pereżempju żviluppat belt more or less fl-istess żmien Palma Nova, li jekk tara hija belt interessantissima l-arkitettura tagħha. Però qatt ma kienet suċċess bħala komunità, sal-lum il-ġurnata għadha kważi vojta dil-belt. Qatt ma.
Issa deżerta.
Issa deżerta. Kienet l-iskop kien wieħed ta' diffiża u ma kienx hemm biżejjed ħsieb dwar kif di ħassir komunità. Fil-każ tal-belt le, jidher li għax la darba ma bdiet tinbena, bdew jiġu n-nies, u mbagħad iva bekk beda l-proċess organiku bil-mod il-mod jiġu l-familji, tfal tagħhom, eċetera, ħafna migranti wkoll. U żviluppat il-komunità, differenti minn kasta Palma Nova nagħtu każ hemmhekk.
Hemm element ieħor fil-bini tal-belt li fi żmien li nbniet nintażel apposta għall-port. Jiġifieri kavalieri ma setgħux jagħżlu x'imkien ieħor biex ngħidu hekk sa ċertu punt għaliex. Għax huma proprju mhux bithomx l-imdina għax mhijiex port.
Lejn il-baħar.
Lejn il-baħar. Mela il-Belt Valletta intażlet b'intenzjoni speċifika ħafna li tkun mhux biss għall-diviża imma anke għall-komunikazzjoni bil-baħar, dak iż-żmien kienx ajru allura żgur li kienet importanti. Kif ikkaratterizza lill-belt il-fatt li hija belt portwali? Pal Marsilja fejna u Bletora. Naħseb ta' karattru partikolari ħafna, u li ma kienx ikun l-istess kif bnew waħad tard, pereżempju, fejn x'mal.
Ekku ċas. Tajf niftakru l-ordni kien essenzjalment ordni marittimu, u kien kienu kavalleri imma ix-xwieni tagħhom kienu żwiemel tagħhom effettivament.
Kienu baħħara.
Kienu baħħara. Allura jagħmel sens li jażlu belt lejn il-baħar u belt li fejn il-baħar hija belt li allura hija miftuħa l-komunikazzjoni. Ivan dak is-swar għax trid iżżomm ċertu għadu l-barra, imma essenzjalment hija belt maquda maqbija tad-dinja.
Rotot marittimi li jeżistu.
Naturalment għalija forsi l-iktar port of call importanti ma Ruma, Marsilja, postijiet oħra. Ġifieri il-baħar huwa essenzjali biex tifhem il-karattru tal-belt. U anke l-fatt li jġib ħafna nies differenti kontinwament ġofija. Dik kienet belt fejn kont ħadd isma' varjetà ta' lingwi, aċċenti, kostumi li kont se tara. Ġifieri il-baħar żgur huwa essenzjali biex wieħed jifhimha.
U għamel karattru fija biex ngħidu hekk il-baħar li l-ewwel net kienet il-parti ewlenija tal-istorja ta' Malta, ġifieri ħanieħdu eżempju żgħir, meta ġibuna parti Malta, il-Belt Valletta kull maġara, mhux biss kapitali, mhux wasal. Niżel hemmhekk. Imma anke taħt l-Ingliżi u mbagħad kellha sem qawwi ħafna, rowl qawwi ħafna minħabba li l-Ingliżi Malta prattikament ma ġewx l-Ingliżi li ħanħobbu ngħidu l-Ingliżi u ġew il-Baħrejn Ingliżi, ġew il-Navali Ingliżi. Naħseb dik ukoll baqgħet it-tija issostnija u meta għadna lil Maltin telqu wara l-gwerra u veru telqu wara l-gwerra, imma bgħad donhom meta l-Ingliżi waqfu l-attività marittima tagħhom anke f'Malta. U ġvera. Naħseb li l-belt għawa daqqa taħarta wkoll indirettament.
Ekku.
Strada stretta, per eżempju, żgura kuħbejna tal-hekk.
Konsen ġikalek strada stretta diġà fi żmien kavalieri kellha ċertu reputazzjoni tagħha iż-żona tal-pjaċir ta' fejn tista' tmur għandek il-ħwienet tax-xorb ta' nies. Mbagħad tiżviluppa ħafna iktar taħt l-Ingliżi fil-fatt dik sabiħ ħafna kitara dik l-istorja wkoll ta' dik it-triq partikolari hemm ħafna rikkezza fiha.
Timbru tal-baħar ġieri.
It-timbru tal-baħar.
Baqa' ħajjejna tkun.
U kif attinti, meta mbagħad tala l-bażi navali Ingliża, iva, in-naħa tal-port kollha ħadet daqqa ta' ħarta kbira. It-tarzna dejjem hija suġġett kontroversjali, għalxiex ma s-sostnixru, għax dikni għattarzna lissa l-Iżgħiż kienu żviluppaw biex taqdeħ tiġijiet ta' imperu. Dak l-imperu issa kien majna, jerġa' hekk għala u telaq minnaw. Allura ħallewna din probabbli waħda mill-problemi postkoloniali iktar kbar li kellna, ħallewna b'istituzzjoni tant kbira li ma kenniex riżorsi jew swieq fejn nistgħu nħadmuha.
Forsi llum meta tħarżlejn il-belt u tiftakar li hija portwali din il-belt, tiftakar fil-cruises, ġvera, fil-cruise ships li jiġu daw il-vapuri bit-turisti bil-kroċieri u kull ma morru qegħdin indejjem inkatluhom.
Mod kif ħadd iġġedded il-belt.
Eżatt, ġifieri il-fatt li anke hemm il-waterfront li huwa Valletta waterfront għaliex jaqdi lill-belt daqshekk viċin. Naħseb dak huwa it-titwil kif ittawwal il-karattru portwali li kienu ħasbu fih il-kavalieri. Fi żminhom kien hawn il-Grand Tours ukoll diġà, ma rid ngħidlek kompla turizmu jagħti skop lill-belt kapitali tagħna.
Ħafna kienu fuq il-Grand Tour tagħhom jiġu Malta wkoll il-kavalieri kienu xi ħaġa affaxxinanti ħafna min-nies, speċjalment dawk kienu minn pajjiżi protestanti fejn biżmien intesew il-forum tal-ħajja Kattolika, ordiniet religjuż, eċetera. Allura ma kienu jiġu fil-Mediterran, klus Malta biex jaraw tip ta' ħajja li għalihom issa kienet parti mill-passat.
L-isbaħ li modi, l-lum Dr. Emanuel Buttigieġi jgħat magħna bħala mistieden biex ikellimna dwar il-Belt Valletta li modi sabiħ tagħha imma anki llum il-fejn nistgħu nmorru. Komplu simgħu l-isbaħ li modi. Waħda niftakar mill-affarijiet li konna tkellimna fuqha meta tkellimna bit-telefon konta dik Cambridge. Kienet kif din il-belt tista' wkoll tittimbra bħala belt konventwali. Apparti li huma rħib daw patrijiet. Imma ishom ġibdu lejn il-belt komunitajiet reliġjużi biex il-belt jieħu dan l-aspett reliġjuż. Biex ngħidu hekk. Huwa wkoll ippjanat kien da naħseb.
Naturalment. Huma fatt interessanti.
Ejjes, 33 kemm hemm.
L-ewwel punt huwa li huma kienu jiddefinixxu l-belt bħala kunvent. Iktar id-dokumentazzjoni ġifieri jirreferu għal-belt.
Mhux San Juan biss konventwali, ma
San Juan huwa l-knisja konventwali.
Eżatt, eżatt. Il-belt kollha kienet konvent.
Il-belt kollha. Issa dak hija il-kelma kunvent kien ilhom jiżawma fit-terminoloġija tagħhom, ġifieri anke meta kienu għadhom fin-naħa tal-Lvant tal-Mediterran. Kienet isa il-shorthand għal is-sede fej kollok il-gvern, ġifieri il-Gran Mastru bil-Kunsill. F'Malta ovvjament dik kienet il-belt, allura is-sede tal-gvern imma anki kunvent f'sens iktar qaddis ukoll suppost, li da kollu huwa spazju sagru. Fad mimli knejjes, rida ikun se tmur il-belt smil kavalieri. Kważi nimmaġina kważi kien tal-ġurnata se tisma' qudies tal nieper inċens jinħaraq purċissjoni adorazzjoni. Naturalment ħafna mill-toroq barra għandhom tiżjin dan kien iżmien tal-kontrol riforma, l-knisja barti ġdida qiegħda ġeddet li nifissa wkoll u turi lil kulħadd, il-poplu, l-kavalieri, din il-forma tar-reliġjon iktar invigorata issa wara r-riforma protestanta wkoll. Il-reliġjon żgur flimkien mal-baħar tagħti dak it-timbru qawwi ħafna lill-belt. Li hu darba ħadd gosnara kien digrit tal-1631 fejn kienu qed jagħmlu regoli dwar diversi nies fejn għandhom ikunu fil-belt, eċetera. U qed minn daw id-digrit kien dwar il-prostituti. U kien jgħid dad-digrit.
Dik ir-reliġjużi ta' kollha tfaċċaw.
Kien ħallu ħafna kif qed impoġġi dal-klim. Xi ħaġa fuq tipo il-prostituti u l-korteġġjani għandhom jirristrinġu ruhom għal dawn it-toroq partikolari. Fiħdan dan il-kunvent qaddis.
Mamma mia.
Ġri, fija nifissa meta taqraħħa bil-lenti tagħna tidher ħafna kontradittorja ta' jekk kunvent qaddis.
Il-prostituti kif daħlu fih.
Imma ovvjament kien appuntu dak li qed tinti kienu pragmatiċi u ma kienu jaf kif jaddattaw ruħhom.
Ma nafx ix kumbinazzjoni jew le, meta morru l-birgu ngħidu li għandhom il-parti fejn joqogħdu il-kavallieri fejn jitolbu ma jista' jitwalħadd kollakjo x'għidu.
Kienu jgħidu l-kollakjo.
Eżatt. issa u għatem din il-ġebla fl-art u ġvira l-birgu fil-pjazza fej wieħed jgħidra minn hawn kien jibda jew jispiċċa waħda minnu. Il-belt isa ma jemx minn da, u ġvira, forsi mħabba da d-digriet li semmejt 1631, ġviri minħabba li għamlu hekk, jo għaliex forsi rridu li l-belt kollha tkun tagħhom.
L-għanzi pjuttos per kontra. Wekku jeti ħares lej rodi, ġviri d-dar taħħom qabel maġew Malta, emmek kellom kolla kjoċar ħafna. Ġviri dan il-belt un bad parti minna kienet maqtuwa per mesta ħajt. U konti tħon minn ċertu bibin biss għal dan kolla kjo. Pro interessanti anki l-attril, per eżempju, argumenta li minn kell kienu fizikament maqtu għajn, kien hemm ħafna porozita f'dal ħajt. Ġifieri.
Mim li toqob.
Mim li toqob. Mhux fiżiċi, imma ġifieri kont issib nies li mhumiex kavalleri jgħix fil-kollha, jiġri kienu jda. F'Malta fil-birgu għamlu xi ħaġa simili, però ma kienx hemm ħajt. Jidher li ġast kienu jagħmlu xi numru ta' ġebel biex jimmarkaw b'xi mod. Ġol-birgu.
Ġol-birgu, ġol-birgu.
Pero ma mux ħajt fiziku.
Le.
Kienet sensi la ta'
ġol-birgu. Su-marka.
Aha, jisu-marka, jisu-linja fl-art biex nejra.
Imma l-belt ma ħassewx.
Fil-belt, mil-bidunet kienem fazzjoni fiħdan l-ordni li kienet argumenta li kellu jisir kollakju. Kienu jargumentaw li l-unika mod biex daw jiexu il-ħajja reliġjuża tagħhom hija billi jinqataw. Pero dil-fazzjoni qatt ma kienet influenti biżejjed biex timponija l-ideja tagħha, però tibqa' ssib kavalleri li jargumentaw il-bżonn għall-kollakju. Normalment dak il-kavalleri li kienu jħossu l-aspett reliġjuż tagħhom kien pjuttost importanti.
Ma dawn jidhru jonqsu biż-żmien, jiġri mal-ħajja tal-belt.
Jien l-aħħar li sibt referenza kien jisu għal 1630s li tisma' grupp qegħdin jgħidu anke jkitbu lill-Papa biex forsi jagħmel pressjoni. Ma rġax ma neskludix li terġa' ssib iżjed tard. U għet għandu kol jiftakar li dikina belt kella tinbena mal-ar minħabba skopijiet ta' difiża, ġifieri anki dak jidħol. Però l-impressjoni tiegħi kien li l-maġġoranza ma xtaqux li jkun hemm kollha.
Għandu ċans u ma xtaqux jiġu ristretti.
Li qatt tagħhom il-bija tal-popolazzjoni.
Fil-fatt huma ħa ngħidu hekk, semmejna l-Kortiġjani u kellhom anki tmien bereċ, jiġifieri l-bereċ tagħhom, jew seba' kemm kienu, il-bereċ ġol belt, il-bereċ tagħhom kienu qishom il-parti li teskludihom. Taqlaħħom il-kumplament tal-belti, xom ġvera.
Il-berġ huma interessanti għax kull waħda minnhom issa kan dek
bejta
etnika. Fej ħa tisma' lingwa differenti, forsi anke kostum, ikel li forsi jkunu servuti dawn. Ġifieri kull berġa hija dinja żgħira għaliha. U dinja stil jew pattern li jsibu f'dażmin fl-Ewropa kollha. Venezia għall-eżempju klassiku liħor fi għandek żoni sallu mill-ġurnata marfin pereżempju ovvjament il-ghetto tal-lut. Però anke il-fondako dei tedeschi, iż-żona li kienet għall-Ġermaniżi. Ċir din l-idea li t-komunità organizzat ġibet linji dritti kemm tista' bejn komunità indifferenti kienet parti mill-mentalità tas-sekli 16.
Kontrarju għallum li llum l-idea hija politika u soċjali li kemm jista' jkun.
Proħat jintegra
u jintegra kull.
Dawn l-idea tagħhom kienet iżomm il-komunità kemm jista' jkun distinti. Jistgħu jgħixu flimkien imma ma tiġx forsi timbotta wisq l-integrazzjoni.
Kemm kienet ma nafx l-istudju tiegħek iltqajt magħha. Il-Belt Valletta kemm kienet aċċessibbli għal poplu Malti? Issa naf li l-kavalleri qabel kollox kellhom indirizz Malta u ngħidha b'ċertu sarkażmu fis-sens li dawl il-Maltin rispettaw it-talenti tagħhom, ħaddmuhom tagħhom ix-xogħol, anke għamluhom sinjuri sa ċertu punt, u ħallewna wirt arkitettoniku famuż anklas li Malta probabbli in-nazzjon ta' Malta. Twildet waqt il-kavalleri, ux vera, l-ideja li nkunu pajis għalina. Imma mill-banda l-oħra, meta kienu għaw, jisom bħaddonnom il-Maltin kellhom limitu sa fej jistaw, għax ma sa taw jisiru kavalleri, per eżempju, waħda minnu. L-oħra li naħseb anki tħulġu l-Belt Valletta, kien ristret, et niprofa nifhem jiena, dik il-ħajja sabiħa kollha tal-Belt. Filgħaxija, tiżvojta probabbli, il-raħħala l-ħaddiema jmorru d-dar, l-iskjavi il-belt jibqaw ma fuq il-minħata barra, fej kienu jinġabru, u xom il-belt ta' ġastif tal-kavalliri u ta' nobli ħbib tagħhom ħanajtek. Kienu jekk il-każ, jew. Forsi ma kienix daqshekk maqsuma l-idea li l-Maltin.
Il-każ li l-Maltin kienu esklużi l-għam il-belt ta' qasm l-amministrazzjoni tal-ordni, vera ma stax siru kavalleri, però per eżempju ħafna kienu jsiru kappellani konventwali.
Ukoll.
Li
kellek. U jaħdmu magħhom storiċi u affarijiet. Bħala
kappellani kellek min anke l-ħaqsa l-prior ta' San Ġman, per eżempju, li l-ogħla kariga reliġjuża f'dan l-ordni. Kien ikollhom rwol. Naħseb għandna xi idea falsa forsi kultant li l-Maltin ma kienx kienu f'xi mod esklużi mill-amministrazzjoni.
Daw il-famużi gradi kbar li kellhom, jiġifieri Porta Reale jew il- Idħul tal-belt, sewwa llum ngħidu lu City Gate, imma dak iż-żmien kien sabiħ iktar żgur u kellu l-bibin ta' veru bil-grada tal-ħadid. Jew in-naħa fejlu minn Victoria Gate u dħul u ħruġ ieħor. Il-belt kien ikkontrollat biex ngħidlek mal-bqija tal-pajjiż, titgħaddi minn fuq pont, tidħol bil-permessi. Di kienet eżerċita ċertu kontroll fuq min jidħol joħroġ mill-belt jew daw kienu biss waqt assedju per eżempju.
Mill-li nista' narina primarjament dan kienu qegħdin hemmhekk każ ta' attakk. Bija l-ħajja ta' kuljum ma kienx hemm xi restrizzjonijiet partikolari fuq min se jidħol u joħroġ. Sas-seklu 18 nafu li kważi kuljum, kważi darte kuljum kienu jitlu il-raħala biex imur ibija u ħaxix, frott, hops lill-popolazzjoni tal-belt, dinja belt li tikkonsma ma tipproduċix. U flaxija, anke forsi fu daw ir-raħala ikunu telqu l-barra, il-Maltin tal-belt għadhom hemmhekk ukoll u nafu tverni u postijiet oħra fejn pjezza ta' jaddisija.
Eżatt, belt ħajja anke bil-lejl.
Ivi,
fit-tart.
Tenduna.
U kienem it-teatru,
U għabel it-teatru jider li kien ikollok x-forum ta' teatri għadin fil-residenzi privati.
Fil-bereċ u
Seklu 18 jider li ġib muqqa x-forma ta' kazino, eżempju. Ġri, jina rak għabel tħajja f'kull sens li tħares leja.
Eżat, kompleta. Ħaġa oħra ma nafx ukoll fl-istudju tiegħek minħabba li inti iktar fuq l-ordni li żied, kif żviluppaw il-dintorni tal-belt, il-mandraġġ Dejuballi, l-Arċipirku qed insemmihom bil-laqam li nafuhom illum għax huma laqmiet il-ġemiż mill-kavalleri ġifieri wara kollox identifikati bl-istorja tagħhom. Daw ma kienux ħanajtek l-aqwa ċittadini ta' din il-belt ġdida, ma bniċ il-belt Valletta għalihom, ħanajdu hekk, probabbli daw ikkontribew bix-xogħol tagħhom u sabu ruħhom hemm bħala addenda għal din il-belt biex ma jmorrux lura fir-raħal kuljum qed nassumi jiena bħala bennejja jew bħala nies li għadu servizzi jew impjegati. Għandna hekk il-kavalier kif kienu jħarsu lejhom daw jew kienu għadhom ma bdewx ħafna fi żmienhom.
Il-mandraġġ l-ideja kienet li kellu jkun xi forma ta' dak li jgħidu l-dry dock. Imma
fejjist kien ċertu
xwieni. Imma meta bdew ix-xogħol sabu li l-ġebla kienet jibsa wis biex jagħmlu dak li kien ippjanat. Abbandunawhom bad appuntu daħlu ċertu nies fqar jgħixu f'din żona li baqgħet għaddejja mbagħad matul is-sekli.
U taħseb anke żmien kavalleri daħlu nies ta' level soċjali baħx qabel ma' dawk tal-kavalleri u xejn.
Ej, viva, jider li l-iżvilupp piuttost mill-ewwel. Għaliex għaliex fil-belt permezz tal-kavalleri u l-kummerċ u l-kursara kien hemm ix-xogħol. U barra x-xogħol peress li kellek ħafna ordinijiet reliġjużi pereżempju, kien hemm id-disponibilità tal-karità wkoll. L-ordnijiet ħaj jipprovdulek kif ħaġa x'tiekol, x'ħaġa tal-ħwejjeġ, ġifieri. Il-ħajja fil-belt setgħu kienet aktar ħafifa meta wieħed iqabbel ma' l-kampanja. Kellek l-isptar, s-sakra infermerija li kien joffri s-servizzi l-kulħadd, partikolarment lill-irġiel, l-iżjed tard anke kien hemm proviżjoni għan-nisa, ġifieri kien hemm ħafna vantaġġi anke kemm min kien fqir. Dan kavalli kienu senjuri, ġifieri minn fuqhom kulħadd kien jipprova jgawdi
x'tit.
Rajt każijiet fil-qarti tal-Inkwiżitur fil-qorti ċivil, pereżempju, kien jidher li kien gruppi ta' tfal jien jħobb jinġaw pereżempju fit-taraġġ ta' xi palazz ta' kavalli.
Jgħodi
jilgħabu hemmhekk ovvjament nies deħlin u ħerġin xi ħaġa forsi jakkwistaw dawn ukoll minn għandhom jista' timmaġinhom ukoll.
Ħadd jaf kif mhex mhex.
Issi preferenza li t-tfal jilgħabu l-boċċi pereżempju.
Din interessanti għax inti studjajt ukoll it-tfulija.
Lilhom ġurnata tant xadek issi t-tfal jilgħabu. Jien niftakar li tagħlaq il-boċċi magħhom naħseb spiċċat ukoll.
Kważi mkien barra fit-triq ftit li xejn issib. Imma inti li studjajt ukoll it-tfulija fi żmien il-kavallieri. Kienet il-belt belt tat-tfal ukoll, jiġifieri kien hemm familji li qed irabbu jew pjuttost nies li jirtiraw kienu jkunu joqogħdu l-belt jew għażdaw il-singles bħal-kavallieri u ċerti nobli.
Naħseb li qabbilha mal-belt tal-lum issib li kien il-belt relattivament żagħżuba. Meta tqis l-età il-medja tal-età. Tfal kienu perċentwal qawwi, tfal użata, adolescenti perċentwal qawwi tal-popolazzjoni. Li tifhem id-demografija ta' dak iż-żmien ma kienux jgħixu daqshekk fit-tul fil-maġġoranza, allura ħafna kienu jibqgħu forsi sa tletinijat tagħhom. Interessanti li d-dużina li
l-dar
li ġi jispezzjona l-Knisja Maltija fil- 570 dak iż-żmien kien ikkummenta dwar kif ta' dak il-punt almenu ma kienx hemm skop li tiġi ma katekeżi lit-tfal għax ma kienx hemm tfal fil-belt.
Net.
Ovvjament, pereżempju sal 1632 meta jsir ċensiment pjuttost dettalja naraw ħafna tfal taħt. Kombinazzjoni dal-ċensiment jew statistika. Għaza li jifret l-tfal ta' taħt il-ħames snin għal-jom għal xi raġuni. U numru sostanzjali sewwa.
Ġi kien għaddejt twelit regolari.
Iva, trament.
Għanta x'hemm l-isptar?
Ma naħsibx li kienet regolari ħafna li n-nisa ħajmorru lek l-isptar li xogħol. Kienx kien hemm ħafna tagħlijat kien mammane.
Ekku jżuru d-dar.
Nisa
verament.
Il-midwives.
U baqgħet Malta sa majistra
bil-majistra.
Baqgħet Malta sa meta twelidtien ngħidu hekk ġifieri is-snin 50 għadek għaddej id-dar ċertu twelit imma mbagħad kulħadd beda jemmen li dan huwa riskju għall-mara u aħjar twellet l-isptar għalkemm illum jisamuha dawkoll li jekk m'hemmx inkwiet ġifieri il-moda ddur dawra kollha. Imma il-fatt li qed issemmi it-tfal u hemm l-isptar ukoll. Forsi jekk ma marrux l-isptar, ma x'kienu jkunu residenti l-belt allura da trabi kienu qed jitwildu ġol belt Valletta. U x'hekk qed nifhem u mhux bil-fors fil-partijiet bħal Mandraċċ, ma kienu qed jitwildu anke lin-nies li qed jgħixu fid-djar tal-belt.
Żgur anke dak il-Maltin li kienu pjuttost ta' bene, merkanti u kummerċjalisti. U jidher li numru ta' twajliet mill-kampanja jekk kienu jinqabdu tqal barra minn żwieġ kienu jażlu li jmorru lek il-belt biex ikollhom it-tarbija tagħhom hemmhekk. Għax il-belt kien bħal dejjem kull belt tafilna aktar element ta' anonimità.
Ekku. Isom ħarbu mir-raħal tejjaħom kulħadd.
Kellu nukleo ħafna iżar.
Ekku. U marru ġol belt fejn ma nafux li ma tip ta' ħajja kienu jaqbdu biex jaqalgħu xi jgħixu huma u t-tarbija tagħhom. Ħafna drabi kienet tkun sfortuna u min jaf forsi daw kienu prostituti wara ċertu żmien.
Ma stajt anke forsi ssib xogħol bħala
għaddejja jew ħassiera.
Ma xi kavalli jew xi familja oħra Maltija li.
Fi żmien meta kien hawn l-iskjavi barranin ukoll jiġifieri wara kollox kien hemm ħafna għaddejja ħana jdun hemm ta' kull tip. L-isbaħ li moddi, l-lum Dr. Emanuel Budiġiċi jgħat maħna bħala mistieden biex ikellimna dwar il-Belt Valletta li moddi sabiħ tagħha imma anki l-lum il-fejn nistgħu jmorru. Komplu semgħu l-isbaħ li moddi. Issa, meta semmi t-tfal u allura semmi l-familji, bil-fost m'instax ma semmux iż-żwieġ. Nafu li l-Belt Valletta ħadd inti stess fil-bidu ta' dina l-konverzazzjoni kienu jiġu ħafna barranin, ħafna minnhom baħrin. ħafna minnhom joqogħdu għaw sakemm iħottu, sakemm jerġgħu jarmaw biex isalpaw. Oħrajn ma impjegati tal-kavallieri mhux bil-fors Maltin, kien hemm ħafna saqallin, Franċiżi, Taljani,
minn kullimkien.
U daw hemm din ifhem jiena meta ma kinux ibaħru speċjalment fix-xhur tax-xitwa, iż-żmien kienu jgħadduh ġor pajis, jew it-tliet tibliet fejn iktar kienu jinġabru, immanki deħlin irġin il-belt. Mela għandi assumi jiena li kienu ħafna żwieġiniet imħalta wkoll. Għallaw rġil kienu jiġu fuq il-xwini, il-baħal, għatma jiġu n-nisa. Fil-fat niftakrek tajli li għandi kuk kienet xorti ħazina, sinjal ta' xorti ħazina jek mara titla fuq.
Iva, iva, kien hemm dak semmin popolari fost il-baħar li mara ġi fi xorti ħażina tkun qiegħda fuq il-galli.
Eżattament, kienu jagħmlu sagrifiċċju kbir il-baħar dak it-tul kollu minn nisa. Imma mill-banda l-oħra, meta tara li qed jidħlu qatt ta' nies minn barra u qegħdin jiżżewġu lill-Maltin u allura qed ikollhom it-tfal tagħhom, mela l-belt ukoll kienet mingħajr ma trid iża conveyor belt. Għal-żwieġiet imħalta għal-taħlit ġdid li qed ibidlu lill-pajjiż daħlu kun jom jiġodana fuq is-seklu 18 minn l-Franċiżi imma Venezjani għamlu hekk u Taljani żgħallin m'hemmx dubju, Griegi, naħseb diffiċli tieqaf fil-Mediterran, is-semminis li żewġu lill-Maltin kun jom jittana u ma tant vari li juru waħedhom.
Ebda l-perjodu fatt kun jomin kif qed tgħid inti dada ħafna kun jom jiġodda. Deħlin f'Malta, il-reġistri ta' żwieġijiet tal-parroċċi tal-Belt u l-Kottonera juru wkoll rat qawwija tan-nisa Maltin jiżżewġu daw il-baħħara barranin. Ovvjament imbagħad kif qed inti mela jgħaddu x-xitwa hawnhekk, jasal is-sajf daw ħareġew baħru. U ħafna kienu kunu dak in-nisa Maltin li forsi qatt ma jerġgħu jaraw l-żwieġhom jew każijiet estremi ma mhux rari ta' forsi jgħaddu 20 sena. Jew iktar qabel ma terġa' tara l-żewġ.
Jista' il-sir da x'imkien.
Jista' jinqabad il-sir
jaħrab.
Jaħrab jista' jintbat. S-dinja kienet kibret dak il-punt ukoll l-Amerika, l-Asja, ġifieri kienu jduru d-dinja, kien hemm minnhom kien ikollhom anke forsi iktar minn mara waħda f'partijiet differenti tad-dinja.
Kienu ħobbu jgħidu li jkollhom mara f'kull
fort.
Issa speċi ta' insurance lukanda di.
Allura mbagħad li interessanti kif kienu ser jamministraw ħajjithom daw in-nisa u ssib żoni sħaħ dik ta' rajta fil-Birgwina pereżempju, ma naskilux kienet il-każ fil-belt ukoll. Toroq sħaħ matriarkali ħafna fis-sens li familji immexxin min-nisa. Mara forsi bomma jew forsi oħta u tfal tagħha. Allura daw in-nisa joħolqu daw in-networks bejnietom ta' kif jgħinu lil xulxin jaqsmu dak il-knowledge popolari ta' kif tuża ċertu
mediċini,
riċetti. Naturalment hija mentalità li diffiċli l-istoriku jmissa u jsib għax kien ħafna minn orali ftit. Irid ikun xejn każ pereżempju tinqala' ġlieda f'dan l-isqaq jew triq u jispiċċaw qudiem l-inkwiżitur jew da biex jittieħed rekord. Hekk insiru nafuhom dawn l-affarijiet. Imma meta għandna xorti tajba li nsibu din l-informazzjoni hija affaxxinanti ħafna.
Din interessanti ta' komunitajiet tan-nisa f'dinja tal-irġiel.
Ekk.
Għax dik kienet dinja tal-irġiel, kavalieri, soldati, baħrin.
U darġa' nitlu anke daqsxejn appunta reliġjon kont issib numru kważi dejjem jiżdied tista' tgħid tan-nisa li kienu jkunu terzjari, ġifieri jieħdu voti reliġjużi sempliċi, ma jagħtlux jgħixu ġo kunvent jew ma jibqgħu jgħixu fost il-komunità. Sa dawn normalment kienu jħarsu lihom ċerta suspett għax il-mara li tgħix waħda mingħajr tfal, mingħajr obbligi ta' familja dejjem kienet suspettuża. Imma dawk kienu nisa interessanti ħafna kull kienu jagħżlu dik il-ħajja partikolari. Dik it-terzjari dawn li jgħixu lek ġifieri jieħdu ċerta voti sempliċi u jgħixu ħajja reliġjuża fost il-komunità però.
Eżatt.
Anki kunu taġġi
tal-ħabsin u forsi.
Kienu komuni Malta u kienu komuni ħafna l-Italja wkoll, ġewwa ssibhom ħafna.
Semmejna reliġjoni ħin kollu semmuha, ma sax taħ kavalleri huma ordini reliġjuż. Ma Malta kienu wkoll fortizza kontra l-Islam. Jiġifieri ma nistax nixluha l-kursara biss kienu biżejjed biex juruk li kien hemm ġlida qaddisa kontinwa għaddejja.
Kien l-iskopa l-fejn kienu jeżistu.
Mhux hekk is-salib kontra l-qamar kienet ir-reżon d'etre ta' ħajjithom dawn il-kavalieri. Kienet anke fi żmienha nimmaġina li Malta hija meqjusa li l-Belt Valletta hija fortizza kontra l-infidil li tirrappreżenta r-reliġjon kollu tal-Ewropa. U allura kellha support appoġġ enormi minn prinċipijiet fl-Europa, inkluż il-Vatikan, immaġina.
Papa li fuq ordina.
Mhux hekk li kien jara fil-Belt Valletta it-tarka tal-Europa minn din naħa li l-Islem ma jerġax jirfes. Tisqal li hija jew jitla' xi darba l fuq, jiġifieri. Di ta' karatteristika kbira lill-Belt Valletta naħseb.
Iva.
Militari reġjuża, le?
Tari reġjuża li hija belt ta' frontiera.
Ekku.
Dik kienha parti essenzjali ħafna biex tifhem il-karattru tal-belt, belt ta' frontiera li qed ħares lejn dinja ostili għalija. U kien hemm postijiet simili bħala wkoll fl-Ewropa, dik l-Ewropa kollha li tħares għall-Mediterranju u f'xi mod kienet ħares lejn l-Imperu Ottoman, daqs seklu 16 l-Imperu Ottoman kien jasal kważi sa Vienna, ġifieri kien hekk parti sewa mill-Ewropa li tħares fuq dik id-dinja. U minn l-istoriċi li jiffukaw speċifikament fuq l-istorja tal-ibliet, issa saru jargumentaw li anki fid-dinja l-ġdida, l-Amerika, daw l-idejat tal-Mediterran, tal-bliet tal-frontiera kienu trasportati hemmhekk għax hemmhekk ukoll, partament fil-bidu kienu jitħarsu lejn ċiviltajiet li kienu ostili u ridu jirbħulhom, mela din l-idea tal-belt tal-frontiera kienet xi ħaġa li l-Ewropej kienu se jkunu mdorin ħafna ħafna biha.
Fil-fatt nistgħu naraw il-Belt Valletta bħala waħda minn tal-bidu li imbniet b'ċertu studju militari effiċjenti l-fatt li pereżempju isa Gradilja.
Gradilja famuż.
U xek, din naħseb kienet il-moda dak iż-żmien, kienet tixpruna l-idejat.
Kienet l-idea rinaxximentali ta' belt pulita, organizzata, effiċjenti, matematika wkoll, ta' inġinerija kbira. Ġri, u l-belt jemmek jusaħ bħala waħda minn l-ewwel bniet ta' dis-sofistikazzjoni kollha fejn tidħol it-binġija tagħha u kif timbena.
Ġifieri, nistgħu ngħidu li l-kavalleri gawdow mill-aħħar diżini li tfaċċaw, l-apparelli u daw kienu nies li qegħdin domand biex ngħidu hekk.
Kavalleri dejjem kellhom forsi differenza minnha kellhom kienu jsibu l-flus biex.
Kull meta qabbilna fis-sens ilha li modi mal-lum il-paċis ta' dik iż-żmien kienu aqwa milli għandna llum dik żgur, dik merġdu.
Kienu kellhom il-flus biex jippjegaw in-nies li kienu l-aqwa fil-qasam tagħhom. Belt trament hemm iktar espert minni fuq l-aspetti militari tagħhom ma dejjem tara li qed tara fiha l-iktar żviluppi li huma avantgard ukoll fid-difiża u militar.
Ikoll li ngħid, waw ħa naqleb naqra l-folja għaliex kull ma fadlilna forsi ftit minuti oħra biss xi ħames minuti bejn wieħed u ieħor. U naħseb meta mbagħad ġew l-Ingliżi aw ħafna Maltin jiena forsi għax pro Franċiż ftit tiegħi. Imma aw ħafna Maltin ħobbu jgħidu meta ġew il-Franċiżi, ma jiena ngħid meta ġew l-Ingliżi il-belt bidlet il-raġuni tagħha għaliex qiegħda hemm, imma mhux il-belt biss, naħseb il-pajjiż kollu f'daqqa waħda. Inbidel u sar fortizza sħiħa. Jiġifieri, fiżmin l-Ingliżi naħseb l-Ingliżi kienu jarawha bħala outpost fitrietom għall-Imperu li qiegħed il-bogħod.
Għall-Indja.
Għall-Indja, mbagħad l-Awstralja, eċetera, eċetera. Ma naħsibx li raw il-valur li kienu investew fih il-kavalleri għall-ewwel snin u għal ħafna snin naħseb isbaħ 70 sena għalina. Ix-mam di poġġewha taħt it-tapit, x'kanawa taħt it-tapit u Malta hija militari u spiċċa. Jiġifieri jista' jkun li di neżet lill-pajjiż anke lill-belt minn kuntatt kontinu ħaj vibranti ma postijiet intellettwali ġol Ewropa wkoll jew artistiċi. Pereżempju kemm iżżur l-opra Malta, kemm jiġu kotba barranin Malta, kemm il-Maltin baqgħu jistudjaw barra. Naħseb nafli ma studjajx l-żmien l-Ingliżi inti, ma l-inqas inti taf biżejjed fi żmien il-kavalleri di kemm kien investiment importanti għall-kavalleri li jġibu l-periti ta' barra, qed insemmu l-apparelli, jġibu l-aqwa nies li jagħmlu l-armi minn barra. Daw qed ifittxu dak kollu li hemm fl-Ewropa minn ħsieb sa liġi kif tagħmel budget, kollox iġibu minn barra, jimportaw minn l-Ewropa. U nbidlet daqqa waħda il-pajjiż sar żona militari prattikament u jekk issib impik mal-Ingliżi tixortik tajba.
Aha. Li tiftakar wali għal-kavalleri da kien id-dar tagħhom. il-ċentru tagħhom minn hawnhekk kienu joperaw u allura hawnhekk ridu jinvestu l-iktar. Fatt mill-arti tagħhom madwar l-Ewropa il-flus kienu jġibuhom hawn biex jinvestu. Malta meta ssir parti mill-Imperu Ingliż tbiddel il-loġistika tagħha xi ssejja parti minn realtà ikbar, realtà iktar mondjali minn forsi kienu l-kavalleri. Issa dwar jekk forsi jonqos ċertu kuntatt ma' barra intellettwali, ma nasibx forsi wada s-sekk il-każ, wet is-stat l-Ingliżi per eżempju. Ma
telqu ħafna minn hawn li ma kienu xi ħbib tal-Ingliżi, jiġifieri għandi nifhem komunitajiet Franċiżi x'kienu. Il-Venezjani probabbli ma baqgħux daqshekk hawnhekk preżenti. Qed ngħid
Malax lejt spekulazzjoni anke jiena.
Però mill-impressjoni li għandi jiena, ma studjajtux minn dik l-impressjoni tiegħi hija li il-belt naħat tal-Porċota jibqgħu pjuttost kosmopolitan, ġi xorta tibqa' ssib numru ta' baħrejn għalli.
Għal ċertu snin għalhekk.
Naħseb matul il-perjodu kollu wieħed jistgħid li tibqa' dil-preżenza għax ma fiżikament tistax toħroġ minn dak il-kuntest Mediterranju. U pereżempju taħt l-Ingliżi tqis tidħol għall-ewwel darba libertà tal-gazzetti. Taħt il-kavalieri ċ-ċensura kienet qawwija ħafna
tal-kruwa. Kienu gvern dittatorjali l-kavalieri wara.
Eżatt, eżatt, mhux għax l-Ingliżi f'ewwel snin ma kienux, imma pereżempju l-libertà tal-gazzetti kienet importanti ħafna anke waqt l-iżvilupp tagħna bħala
nazzjon
għad-demokrazija. Ġifieri huwa suġġett sottili ħafna,
interessanti
u aħna qegħdin. M'għandix kumpro French iż.
Le le. Imma fl-istess ħin jiena qed nara fuq bażi ta' Valletta. Il-Belt Valletta biex wara kollox is-suġġett tagħna illum u tajjeb ngħidu qed nitkellmu ma' Dr. Manuel Buttigieġ li t-teżi tiegħu kien proprju fuq il-kavalliri u l-Belt Valletta kienet il-focus kollu. Naħseb li prattikament se nagħlaq imma xtaqt l-aħħar kelma, il-belt illum, il-ħin kollu f'moħħna. Irridu nibnu t-teatru li mwaqqam, ma t-teatru mhux kulħadd iridu hemm, hawn min irid il-Parlament u hawn min irid li tibbidel l-art xi ħaġa kulturali, ċentru kulturali, jew l-opra kif kienet, issa donna reġgħet qabdet din is-sejħa. Triq il-bieb tal-belt li għandu jagħti iktar lill-belt barokka u mhux kif inhus antirmu għadu kemm ġew votati vrut biex jiġi rranġat. Ġieri kull ma mmorru mużewijiet oħra li jinfetħu ġol-belt, donna f'daqqa waħda ħadet vampa. Mhux bil-forz turistika, vera? Mhux bil-forz nħabba wiċċ it-turisti li ħanamlu.
Huwa importanti li dak li jsir għalbek ma jsirx sempliċement bl-idea tat-turizmu. Naturalment huwa għalina importanti bħala nazzjon ekonomikament, imma rridu nistakru li jekk vera rridu nagħmlu belt dinamika, rridu ninkoraġġixxu li terġa' tikber il-komunità tal-belt.
Nies jgħixu hemm.
Nies jgħixu hemmhekk. U mhux xi ħaġa li tisir sempliċement għat-turisti. Il-proġetti huma anke importanti u rridu jsiru biħsieb li jeġgħu jagħtu l-ħajja lill-belt, jeġgħu tu għadek is-sens organiku li tista' tikber fiha nnifisha.
Hija sfida kbira,
sfida kbira.
L-komunità terġa' tikber, ir-raġuni nara jiena l-ewwel netta x'il-belt saret istituzzjonalizzata ħafna.
Iva.
Jiġifieri għandek clubs u għandek qadiet u istituti u gvern għandek kulħadd, jiġifieri mhix faċli li daw toħroġhom minn hemm. U t-tieni għaliex ħafna djar tal-belt jinsabu fi-stat tal-biki ħafna drabi.
Ħafna flus.
Ħafna flus. Ma tbatix minnhom dita u mit-taraġġ u probabbli fis-sulari li jemġgħu għaddaħħal id-doppju. Jiġifieri naħseb li sfida hija studju twil, pjan twil, arkitettoniku kif terġa' ġiba abitabbli.
Ejja, studju arkitettoniku li jiftakar dejjem id-dimensjoni umana dak huwa importanti. U l-belt dejjem kienet belt ta' immigranti, nies ġejjin barra mill-belt biex joqogħdu hemmhekk. U mbagħad isiru huma parti mill-ħajja ta' din il-belt. Importanti li ma ninsewix.
Mhux bil-fors beltin biss.
Mhux minnu l-belti wara kollox jekk tibqa' sejjer lura.
Verament. Proset, emmek nalqu anki titwila lej il-futur possibli tal-Belt Valletta ma' Dr. Manuel Buttigieġ li apparti li huwa assistant lecturer l-Università fil-Junior College imma huwa wkoll magħna hawnhekk illum qasam ħafna mill-ħsibijiet tiegħu dwar il-Belt Valletta kif inbniet, kif użawa l-kavalieri, xi skopijiet kellhom. U kif aħna fil-lum nistgħu nħarsu lejha meta nittawlu lejn il-mondi. Nirringrazzjak ħafna.
Grazzi lilek, Charles.
U nittama li jkollna okkażjonijiet oħra meta nerġgħu nitkellmu fuq dan is-suġġett jew fuq aħjar. U hemm nagħlqu
il-program tagħna. Allum nittama li oġbukom il-ħafna riflessjonijiet, ħsibijiet u anke informazzjoni li ħarġet matul il-program dwar il-Belt Valletta u nittama li ġimgħa d-dieħla nerġgħu nintaqgħu għal suġġett ieħor interessanti daqstant bitqabbi ma' l-immorti kullu. Minn naħa tiegħi ċar xwieq, insellek.